Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i speaker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
Popuštanje mjera u Srpskoj. Ugostitelji rade do ponoći, dozvoljena muzika uživo u baštama.
Sastanak koalicijonih partnera u povećanju plata. Radnicima u zdravstvu povećanje plata do 8%, dogovoreno na sastanku ministra i granskog sindikata.
Tegeltija u Briselu, Bosna i Hercegovina blizu kandidatskog statusa.
Europa otvara granice za vakcinisane protiv virusa korona.
Fudbaleri Crvene zvezde protiv Metalca igraju posljednju utakmicu sezone u Superligi.
Vrijeme promjenljivo oblačno s kišom, slično i sutra u Banja Luci, trenutno 15 stepeni. U Banja Luci je u toku sastanak premijera Republike Srpske Radovana Viškovića sa predstavnicima političkih stranaka koji čine većinu u Narodnoj skupštini o setu zakona kojima će biti regulisano povećanje plata u Srpskoj.
Sastanku prisustuju predsjednica Srpske Željka Cvijanović i srpski član i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik. Sastanak se održava u administrativnom centru Vlade Republike Srpske.
Ministar zdravlja Alen Šeranić izjavio je danas da bi ukupno povećanje plata zaposlenih u zdravstvu trebalo da bude do 8%. Šeranić je nakon sastanka sa predstavnicima sindikata radnika u zdravstvu objasnio da je vlada pronašla mogućnost da svim zaposlenim u javnim zdravstvenim ustanovama poveća plate.
Ono što je vlada nakon svojih konsultacija svakako usaglasila da povećanje za plata za radnika u zdravstvu bude u iznosu od 6%, što će naravno kroz određene pakete zakona koji se planiraju u narednom periodu svakako da se donesu, a odnosi se na neoporezivi dio svakako ličnog dohotka, omogućiti da se ove plate uvećaju i za neki veći iznos koji bi svakako u pitanju kada su u pitanju radnici u zdravstvu išao negdje i do 8%. To u suštini nas dovodi u situaciju da kroz diskusije sa pojedinim sindikatima, razgovarajući o koeficijentima, ulazimo u onu sferu usaglašavanja jer je njihov zahtjev bio da evo minimalno 8 do 9% se traži povećanje plata.
Republički štab za vanredne situacije ublažio je postojeće mjere. Radno vrijeme ugostiteljskih objekata dozvoljeno je do ponoći, okupljanje na otvorenom moguće je do 100 ljudi i do 50 na privatnim okupljanjima. Ove mjere stupaju na snagu od sutra, rekao je direktor Instituta za javno zdravstvo Branislav Zeljković. Od preko sutra dozvoljena je muzika uživo u baštama ugostiteljskih objekata i prisustvo publike na sportskim takmičenjima.
Ustanovljeno je da se broj osoba maksimalno koji se mogu okupiti na javnom okupljanju bude 100, a da za privatno okupljanje taj broj bude 50. Pušta se također organizacija muzike uživo u otvorenom dijelu ugostiteljskog objekta, znači u baštama, u skladu sa preporukama instituta. Kada govorimo o radnom vremenu ugostiteljskih objekata ali svih drugih objekata, ono se pomjera sa 22 na 24 časa, samim tim od 06 do 24 časa će biti radno vrijeme navedenih objekata. Kada govorimo o sportskim događajima, omogućava se pristup publike na način da će taj zaključak također stupiti na snagu 21. uz jasno propisane mjere koje ćemo u institutu ustanoviti u toku sutrašnjih dana i koje ćemo pustiti, da tako kažemo, u javnost. Tačka 17 se stavlja van snage kad govorimo o pravnim subjektima, republičkim organima, uprave, organi, jedinica, lokalne samouprave i ostali subjekti koji vrše javno ovlašćenje. Duži su organizovati rad od kuće, ta mjera se stavlja van snage. Mjera koja govori o puštanju muzike uživo u otvorenom dijelu gostinskog objekta i prisustvu publike na sportskim događajima stupa od 21. maja do 7. juna. Sve ostale mjere stupaju 20. maja, to jest od sutra na snagu.
U Republici Srpskoj testirano je 600 laboratorijskih uzoraka. Virus korona potvrđen je kod 78 osoba, a prijavljeno je 10 smrtnih slučajeva.
Ukupno je hospitalizovano 477 pacijenata. Na virus korona u Federaciji BiH pozitivna su još 83 lica, 5 ljudi je preminulo.
Ruski nacionalni institut Gamaleja potvrdio je kvalitet vakcine proizvedene na Beogradskom institutu Torlak i odobrio da se u tom institutu u budućnosti proizvodi vakcina Sputnik V protiv virusa korona.
Srbija će tako postati prva zemlja u Europi koja proizvodi vakcinu Sputnik V. Saopšteno je na sastanku ministra za inovacije i tehnološki razvoj Srbije Nenada Popovića i direktora instituta Gamaleja Aleksandra Ginzburga održanom u Moskvi.
Ambasadori zemalja Europske unije podržali su preporuku Europske komisije da se ublaže kriterijumi za ulazak građana iz trećih zemalja koji su primili obje doze vakcine, kao i da se proširi lista zemalja sa povoljnom epidemiološkom situacijom koja omogućava ukidanje restrikcija na ulazak u Uniju.
U komisiji dodaju da će Savjet Europske unije ubrzo proširiti i listu trećih zemalja čijim građanima će na osnovu dobre epidemiološke situacije biti dozvoljeno putovanje.
Predsjedavajući savjeta ministara Zoran Tegeltija završio je dvodnevnu zvaničnu posjetu Briselu. Europski put Bosne i Hercegovine i nabavka vakcina bile su osnovne teme razgovora sa zvaničnicima Unije. Tegeltija je u razgovoru sa europskim zvaničnicima istakao da je kandidatski status do kraja ove godine vijest koju BiH očekuje iz Brisela. A iz Brisela izvještava Jasenko Todorović.
Treba nam pozitivna vijest, status kandidata do kraja godine. Na ovu poruku sa kojom je došao u europske institucije, predsjedavajući savjeta ministara Zoran Tegeltija dobio je, kaže, ohrabrujuće odgovore.
U razgovoru sa svim predstavnicima Europske unije i Europskog parlamenta jasno je da Bosna i Hercegovina radi na tome da je jako blizu da dobije kandidatski status, svjesni da smo najveći dio tih stvari koji je bio dogovoren u prethodnom periodu izvršili ili smo u fazi implementacije.
Ipak, dodatno uslovljavanje izmjene izbornog zakonodavstva mogao bi da uspori cijeli proces. U razgovoru sa europskim zvaničnicima, Tegeltija je ponovio stav da to ne treba da bude uslov za dobijanje statusa kandidata.
Nisam siguran do kraja da li će izmjena izbornog zakonodavstva biti i dalje jedan od uslova za dobijanje kandidatskog statusa. Mada moramo priznati da je u Bosni i Hercegovini formirana komisija koja treba da radi na izmjenu izbornog zakonodavstva, da je to vrlo široko postavljeno i sa pozicijom i opozicijom, i koliko tu bude postignuta saglasnost, zaista onda i nema problema da postignemo izmjenimo izborno zakonodavstvo i da ispunimo i taj uslov. Bez obzira ali niko u ovom trenutku zaista ne može biti sa sigurnošću dokle ćemo stići sa izmjenom izbornog zakona.
Ohrabrujuće europske poruke prenio je i komesar za proširenje i susjedstvo Oliver Varhelji. Brisel uvjerava da podrška cijelom regionu neće izostati.
Ovo je još jedan važan korak koji pravimo kako bi ovo bila godina Zapadnog Balkana. Imamo još mnogo posla, mnogo izazova, ali uspjećemo ukoliko svi budemo doprinosili zajedničkom cilju.
Zajednički cilj je, uvjeravaju u Briselu, i ubrzan proces vakcinacije u regionu. Zato Tegeltija od Europske unije očekuje aktivniju ulogu u bržoj isporuci dogovorenih količina vakcina Bosni i Hercegovini.
Stoji na stanovištu da će već u junu sve zemlje Zapadnog Balkana, uključujući Bosnu i Hercegovinu, dobiti dodatne vakcine kroz ovaj EU mehanizam nabavka vakcina. Svjesni da je uz ove mjere epidemiološke koje se preduzimaju, proces vakcinacije ključ rješenja svih problema vezano i za zdravstveni sektor, ali i za problem koji imaju ekonomije, pogotovo određene grane ekonomije, odnosno oblasti poput turizma i tome slično.
Europski put, ali i pandemija virusa korona osnovne su teme i sinoćnih razgovora europskih lidera sa zvaničnicima Zapadnog Balkana. Bila je to prilika i za kratak odvojeni razgovor predsjedavajućeg savjeta ministara sa premijerkom Srbije Anom Brnabić.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, govoreći o opstrukcijama iz Sarajeva u vezi sa izgradnjom hidroelektrane Buk Bijela, izjavila je da očekuje rasplet u pravnom smislu. Ona je u intervju za Radio Beograd naglasila da bi u svakoj normalnoj državi ovako važan projekat odmah dobio podršku, ali da to nije slučaj sa BiH.
Dakle, Ustav je jasno preciziraju što su čije nadležnosti, sve što se odnosi na privredu, na pravljenje određenih kapaciteta, na investicione poslove, bilo kakve, aranžmane sa bilo kim, pa čak i te pregovore sa MMF-om, recimo, kad vodite, vode i entiteti, dakle, entiteti su ti koji se zadužuju, koji vraćaju novac i slično. Dakle, to su stvari koje pripadaju po nadležnosti entitetima. Dakle, to je toliko važan projekat gdje biste očekivali da u svakoj normalnoj državi svako pozdravi vaše aktivnosti. Ja ne da vam pričam kako vi uzurpirate nečije nadležnosti i sad su svi kao toliko neozbiljni, znate, i u Republici Srpskoj i u Srbiji, pa svi hoće nešto da rade u inat nekoj Bosni i Hercegovini. To su toliko nezamislive ludosti koje smo mi u stanju da slušamo.
Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da ne vidi ni jedan racionalan razlog za protivljenje vlasti sa nivoa BiH izgradnji hidroelektrane Buk Bijela na Drini uz pitanje kako to da ranije koncesije koje su davali entiteti ili kantoni nisu bile problem.
U posljednjih 20 godina u Bosni i Hercegovini izdato je 280 koncesija, a sve su ih izdali ili entiteti ili kantoni i ni u jednoj od tih 280 nije postojao problem, rekla je Brnabićeva.
Na sastanku ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staše Košarca sa entitetskim ministrima energetike i rudarstva Petrom Đokićem i Nerminom Đindićem razgovarano je o razvoju energetskog sektora i obaveza koje BiH mora da izvrši u sklopu drugog i trećeg energetskog paketa Evropske zajednice za energetiku, izvještava Radan Škipina.
Na današnjem sastanku gotovo u potpunosti je usaglašena odluka o kvalitetu nafte i naftnih tečnih derivata koju bi Savjet ministara BiH trebalo da usvoji narednih mjesec dana, čime bi bile izvršene obaveze prema drugom i trećem energetskom paketu Evropske energetske zajednice i otvoren put za članstvo Bosne i Hercegovine u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji, kazao je ministar Staša Košarac.
Treba napomenuti da je krajem godine u Kazahstanu ministarska konferencija i da vjerujem da ćemo ispuniti sve elemente kako bismo implementirali i drugi energetski paket sa jedne strane i s druge strane kako bi konačno uspjeli da obezbijedimo da postanemo članice Svjetske trgovinske organizacije, što bi značilo jako puno prednosti za izvozno orijentisana preduzeća iz Republike Srpske Federacije Bosne i Hercegovine.
U raspravi o donošenju zakona o regulatoru električne energije i prirodnog gasa ponovo je istaknuto da je zbog pometnje koju izazvalo puštanje opticaj dva teksta ovog zakona od strane kabineta bivšeg ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa prolongirano konačno usaglašavanje. Republika Srpska je prema riječima ministra Petra Đokića dala saglasnost na ovu draft verziju.
Mislim da smo sada sasvim blizu da na bazi i onoga što su direktive iz Europske unije i smjernice iz energetske zajednice možemo imati konačno usaglašeni tekst, poštujući prije svega nadležnosti koje su definisane Ustavom u Bosni i Hercegovini, ustavima entiteta i zakona koji su u ovim oblastima već na snazi, koji nas na to obavezuju.
Veoma je mali broj razlika koje imaju Republika Srpska i Federacija BiH u odnosu na ovaj zakon i mislim da ćemo ih vrlo brzo prevazići, izjavio ministar energetike i rudarstva Federacije BiH Nermin Đindić.
Tražili smo i dobili uvjerenja da ćemo u narednih 7 dana dobiti te razlike i da onda na bazi tih razlika pokušamo eliminisati razlike koje su u nekom prijedlogom tekstu bile između dva entiteta. Dakle, radi se o nekih, po meni, 5 razlika koje se mogu usaglasiti u nekom vrlo kratkom vremenu i onda kao takav zakon pustiti u redovnu proceduru.
Treće pitanje o kojem je danas razgovarano odnosilo se na kvote za priključak na elektromrežu, o čemu je također postignut visok stepen saglasnosti, čime će biti postignut brži razvoj kompletnog energetskog sektora u Bosni i Hercegovini.
Bezbjednosna, politička i ekonomska situacija u Srebrenici multietničkoj zajednici je na zavidnom nivou nakon burnog izbornog procesa i uoči godišnjica kada se obilježava stradanje i srpskog i bošnjačkog naroda. Zaključak je sastanka načelnika opštine Srebrenica Mladena Grujičića sa Johanom Zatlerom, specijalnim predstavnikom Evropske unije u BiH. Opširnije Nenad Petrović.
Svojevrsna diplomatska ofanziva, odnosno posjeta 5 ambasadora i specijalnog predstavnika Europske unije u BiH opštini Srebrenica u samo 2 dana, jeste rezultat interesovanja da se investira u ovu lokalnu zajednicu i otvore nova radna mjesta, kaže načelnik Grujičić.
Mi smo prezentovali sve naše potencijale kojih zaista u Srebrenici ima mnogo, nacionalni park, Banja Guber, arheološko nalazište, lovni turizam i rudna bogatstva i sve ono što krasi Srebrenicu, a što u dovoljnoj mjeri nije iskorišteno i nije stavljeno u funkciju građana. Hvala još jednom svim ambasadorima koji su prije svega posjetili opštinu Srebrenica, koji su razgovarali o ekonomskim temama i pokazali da žele svoje prisustvo i dalje u Srebrenici kroz razne projekte.
Za Ćamila Durakovića, predsjednika Skupštine opštine Srebrenica, današnja posjeta bila je prilika da se, kaže, gostima pošalje poruka da nakon turbulentnog perioda Srebrenica ulazi u period razvoja.
Evo, danas bi trebalo stvari da budu prekretanje lista, da krenemo raditi po dnevnom redu, da krenemo raditi u interesu građana, razvijati ovu opštinu, podršku Europe na tom putu sigurno imamo.
Evropska unija će kroz nekoliko projekata, prije svega kroz projekat Eurofor Agri, uložiti u Srebrenicu dodatna sredstva u oblasti poljoprivrede, turizma i infrastrukture, poručuje Sattler.
Periodu od nekih 15 godina sa preko 10 miliona eura podržali jedan dio, naravno, kažem, ekonomskih projekata na ovom području. Ja ću imati priliku da danas posjetim i neke od njih. Razgovarali smo također i na temu rekonstrukcije banje Guber, nekadašnjeg svakako značajnog simbola i uvijek potencijala ovog grada.
Strane delegacije tokom današnjeg boravka u Srebrenici posjetili su Memorijalni centar Potočari, ali ne i srpska stratišta.
Hrvatska odbornička lista na proteklim lokalnim izborima za skupštinu opštine Teslić nije osvojila ni jedan mandat, zbog čega su krajem prošle godine podnijeli krivičnu prijavu tužilaštvu BiH protiv CIK-a i smatraju da su oštećeni prilikom prebrojavanja glasova pristiglih poštom iz inostranstva. Krivičnu prijavu danas ispred zgrade suda i tužilaštva BiH obrazložio je nosilac Hrvatske odborničke liste za skupštinu opštine Teslić Igor Balukčić.
Bili smo u svojstvu svjedoka, gdje smo naša saznanja i našu svu dokumentaciju oko registracije birača, nepravilnosti u centru brojanju, centru izborne komisije, mi smo to sve dokumentovali. Naša je sumnja da smo mi oštećeni, što kaže da nema oti taj mandat. 80% i više naroda živi u dijaspori zemljama Europske unije. I odlučili smo nakon toliko niz godina da imamo svoga predstavnika i baš smo se organizirali oko toga registracije birača gdje smo predavali u CIK-u. Sad vam kažem, ja sam preko udruge Konđilo predao 741 potpis prijavu gdje je od tih 50% odbijeno, bez obrazloženja, bez razloga.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uputilo je sudu BiH prijedlog za određivanje pritvora za Nedeljka Lizdeka, koji se dovodi u vezu sa djelovanjem kriminalne grupe Darka Eleza.
Lizdek je između ostalog osumnjičen da je učestvovao u nezakonitim radnjama otuđenja, nabavljanja i upravljanja motornim vozilom, koje su koristili izvršioci teškog ubistva realizovanog na način mafijaških egzekucija, a koje je počinjeno u maju 2018. godine na području istočnog Sarajeva.
U sudu BiH danas je održano ročište u slučaju bivšeg trenera zagrebačkog Dinama Zorana Mamića. Mamiću su određene mjere zabrane, oduzeti su mu dokumenti i mora se javljati policiji sedmično.
Danas nije raspravljao o njegovom izručenju jer Hrvatska nije poslala zvanični zahtjev. Prethodno je Mamić uhapšen u Međugorju na osnovu Međunarodne crvene potjernice na zahtjev Interpola u Zagrebu. Mamić, koji je državljanin BiH i Hrvatske, pravosnažno je osuđen u Hrvatskoj na 4 godine i 8 mjeseci zatvora zbog izvlačenja novca iz zagrebačkog fudbalskog kluba Dinamo.
S dolaskom ljepšeg vremena na ulicama najvećeg grada Srpske sve više migranata koji lutaju, a sve češće prave i probleme. Od 5 migranata koji su juče u banjalučkom naselju Lazarevo pokušali da pobjegnu od policije koja je namjeravala da ih legitimiše, trojica su uhapšena, a dvojica su zbrinuta u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske zbog povreda zadobijenih prilikom pokušaja bijega od policije. Mještani koji žive u neposrednoj blizini vagona u banjalučkom naselju Lazarevo strahuju jer migranti borave u napuštenim vagonima. Očekuju da nadležne institucije reaguju. Opširnije gosti Mirka Eskić.
Mještani Banja Lučkog naselja Lazarevo svakodnevno se susreću s migrantima. Željka Zrnić živi u Ložioničkoj ulici uz napuštene vagone gdje migranti boravi i spavaju. Kaže, viđa ih stalno, a tokom vikenda je reagovala i policija, ali oni se opet vraćaju. Zrnićeva kaže da strah postoji jer u blizini ima male djece i starih ljudi.
Često zovnem policiju da dođe i kad dođe policija i kad ih ujutru odvede, oni se po noći vrate. Zaista možete zamisliti da spavate u kući, da je 20 metara od vas grupa migranata koja tu spava i kaže vam u zadnje vrijeme jako, jako često. Strah nas je, ovdje djeca idu u školu, ovdje djeca dođu nekad da se igraju, a ni nama starima nije to svejedno.
I Mirko Kolundžija živi u neposrednoj blizini, kaže, najgore je tokom noći kada se pojave na ulici ili na pruzi.
Problem treba riješiti dugoročno, ne kratkoročno danas i sutra, nego problem treba riješiti da oni ne dolaze tu u narednih mjesec dana, u narednih 5 mjeseci, jer ko zna kad će migrantska kriza proći. Ima straha, roditelji prate djecu u školu.
Na poziv mještana juče je u Lazarevu zbog migranata reagovala i policija. Portparolka policijske uprave Banja Luka Danijela Mučibabić.
Prilikom pokušaja legitimisanja i utvrđivanja identiteta navedenih lica, a u cilju upućivanja u prihvatni centar, isti su se oglušili na zakonito izdata naređenja policijskih službenika, te je jedan od migranata izvadio nož u namjeri da napadne policijskog službenika, nakon čega su se dali u bijeg. Kada su sustignuti, jedan od migranata je pokušao pobjeći preko ulice gdje ga je udarilo vozilo u pokretu. Dva migranta su zbrinuta na UKC-u Republike Srpske radi pružanja ljekarske pomoći, dok se tri migranta nalaze u službenim prostorijama policijske uprave Banja Luka.
Dva migranta zbrinuta su u Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske radi pružanja ljekarske pomoći, dok se tri migranta nalaze u službenim prostorijama policijske uprave Banja Luka. Testiranjem je utvrđeno da su pod dejstvom alkohola. O svemu je obaviješten dežurni tužilac Banjalučkog okružnog javnog tužilaštva, kao i dežurni inspektor terenskog centra za strance.
U narednu školsku godinu u Republici Srpskoj predviđen je upis 10.969 učenika u prvi razred srednjih škola u 466 odjeljenja. Javni konkurs za upis bit će objavljen u petak 28. maja. Konkursom su planirana dva upisna roka, i to od 14. do 25. juna i od 5. do 16. jula. Podaci su Ministarstva prosvjete i kulture. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Budući srednjoškolci na području Banjalučke regije na raspolaganju će imati 3000 mjesta. Predsjednik aktiva direktora srednjih škola ove regije Ljuban Bajić kaže da su uvedena i nova stručna deficitarna zanimanja.
Što se tiče deficitarnih zanimanja u našoj školi, građevinskoj školi, ove godine smo planirali dva zanimanja trećeg stepena, monter suvi gradnje moler i fasader. To je kombinovano odjeljenje. To je iskazalo tržište rada. To je novo zanimanje, urađen nastavni plan i program za prvu godinu i kreće se od ove godine sa tim novim zanimanjem.
U školskoj 2021. i 2022. godini u Sarajevsko-Romanijskoj regiji planiran je upis 1048 učenika u prvi razred srednjih škola, i to u 10 struka. Predsjednik aktiva Branka Kovačević.
Što se tiče broja učenika, na osnovu podataka o broju učenika u završnim razredima osnovnih škola, očekujemo da će se i ove školske godine približno isti broj učenika upisati u prvi razred srednje škole.
Upisna politika za srednje škole na području Bijeljinske regije ista je kao prethodne godine. U novoj školskoj godini očekuje se upis oko 870 đaka koji će biti raspoređeni u 41 odjeljenje. Saznali smo od predsjednika aktiva direktora srednjih škola Bijeljinske regije Duška Đurića. On je dodao da je pad broja upisanih učenika evidentan već nekoliko godina.
Nastavljamo sa već ustaljenom praksom da upisujemo zanimanja koja su potrebna tržištu rada, sa ambicijom da u narednom periodu definišemo još par zanimanja, pogotovo u sektoru građevinarstva i građevinske struke, koji potrebuje posao ovom području, i imamo projekciju da u narednom periodu u tom segmentu nešto razvijamo, odnosno stvaramo neka nova zanimanja.
Prilikom kreiranja upisne politike vodilo se računa o potrebama tržišta i privrede, pa će budući srednjoškolci na raspolaganju imati i nekoliko novih zanimanja. Ovo je za naš radio izjavila pomoćnik ministra za srednje obrazovanje Jasmina Boloban.
U struci mašinstvo i obrada metala to bi bila dva nova zanimanja, operator savremenim tehnologijama i tehničar mehatronike, pneumatike i hidraulike. Zatim u struci građevinarstva i geodezija to bi bio fasader i monter suve gradnje, odnosno moler. U struci elektrotehnika to je tehničar multimedija. Zatim u struci ekonomija, pravo i turizam to bi bio carinski tehničar, dok u struci poljoprivreda imamo dva nova zanimanja, i to agrotehničar i agroprerađivač.
Pravilnikom o planu upisa za narednu školsku godinu predviđeno je 8.251 mjesto u zanimanjima četvrtog stepena složenosti i 2.702 mjesta trećeg stepena.
Od 1. septembra udžbenici za sve đake osnovnih škola na teritoriji grada Banja Luka bit će besplatni. Za ovaj projekat bit će izdvojeno oko 1,5 milijuna maraka, a udžbenici će biti obezbijeđeni za više od 10.000 porodica Banjalučke regije. Osim ovoga, cijena karata gradskog javnog prevoza za sve penzionere u Banja Luci će od 1. jula biti umanjene za 20%. Opširnije Nemanja Ratkovac.
Javna nabavka o kupovini udžbenika za sve osnovce pokrenuta je danas. Distribucija knjiga vodit će se preko škola, a roditelji će već krajem avgusta moći podići besplatne udžbenike za svoju djecu, poruče gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković.
Septembar koji je bio uvijek izazovan za roditelje, koliko knjige koštaju da se nabave sve knjige, danas će biti jedan od najljepših mjeseci, kada roditelji više ne razmišljaju kako da kupe udžbenike. 11.340 đaka od 3. do 9. razreda, jer prva dva razreda obezbeđuje ministarstvo. Znači od 1. do 9. su besplatni udžbenici.
Inicijativa da udžbenici za svu djecu u Srpskoj budu besplatni postoji još od 2009. godine. Banja Luka će služiti kao primjer ostalim lokalnim zajednicama jer će ova ušteda biti veoma značajna za sve porodice, pogotovo one višečlane. Ističe predsjednik udruženja porodica sa četvero i više djece 4+, Jovan Radovanović.
Veliki je trošak gotovo za naše porodice, da je većina porodica nezaposleno, nema nikakvih primanja, ali ipak mora obezbijediti 3-4 udžbenika. Pojedine porodice imaju i više djece, puno znači da ostane bilo koji fening u porodici.
Od 1. jula cijena karata gradskog javnog prevoza za sve penzionere bit će umanjena za 20%, naglasio je Stanivuković.
Od 1. jula, kad odete na prodajno mjesto, imate jeftinije karte. Jedinstvena karta je 21,5 marku, sad je 17, onda mjesečna je 14, sada je 11. Od 3 do 4 marke na mjesečnom nivou, to je 20%. Puta koliko mjeseci, dakle imate onaj cjenovnik i 20% od toga.
Planirano je da sredinom naredne godine cijena karata gradskog prevoza za penzionere, ali i đake, bude 50% jeftinija, dok će se rebalansima budžeta i javnim tenderima nastojati da javni saobraćaj za ovu kategoriju društva u budućnosti bude besplatan.
Fudbaleri Crvene zvezde u ovim trenucima igraju posljednju utakmicu sezone u Superligi Srbije protiv Metalca. U košarkaškoj prvoj ligi Republike Srpske danas će biti poznat novi šampion, a o svemu opširnije Bojan Božić, koji je s nama u studiju. Bojane, dobar dan.
Dobar dan. Na utakmici Crvena zvezda Metalac u toku je 23. minut. Crvena zvezda vodi rezultatom 2-0. Gajić je bio strelac prvog pogotka u drugom, a Elfardu Ben u petom minutu povisio je na 2-0. Fudbaleri Partizana, podsjećamo, sezonu su završili porazom od Mladosti iz Lučana rezultatom 1-0. Završili su sezonu na drugom mjestu na tabeli sa 95 bodova, 10 više i utakmicu manje ima lider šampionata Crvena zvezda, koja će danas izvanično postati šampion Srbije. Košarkaši Radnik BN Basketa danas dočekuju ekipu Drina Princip iz Zvornika u petoj odlučujućoj utakmici play-offa prvenstva Republike Srpske. Rezultat u seriji je izjednačen 2-2, a pobjednik ovog duela osvojit će titulu. Utakmica u Bijeljini počinje u 17 časova. Danas je u Banja Luci nastavljen projekat Evropske odbojkaške konfederacije CEVA, Igraj odbojku i rasti sa njom. U ovom projektu, u okviru ovog projekta, podijeljeno je po 10 lopti za 15 banjalučkih osnovnih škola. Pomoćnik ministra porodice, omladine i sporta u Vladi Republike Srpske, Mario Đuran.
Danas smo se ovdje okupili na poziv od Bojkaškog saveza Republike Srpske, koji je obezbijedio donaciju od bojkaške opreme za škole. Sigurno to je jedan nastavak aktivnosti od Bojkaškog saveza koji radi na popularizaciji odbojke u školama. Oni su totalno prepustili, znači, koordinatorima malih olimpijskih igara koji implementiraju projekat Male olimpijske igre u sklopu Ministarstva porodice, omladine i sporta, da odaberu najbolje škole, i nadam se da ćemo u narednom periodu što prije krenuti sa nastavkom tog takmičenja kako bi ove lopte i mreže iskoristili.
Na kraju informacija iz tenisa. Teniser iz Srbije Laslo Đere u ovim trenucima igra meč osmine finala ATP turnira u Ženevi protiv Italijana Fabija Fognina. Đere je dobio prvi set rezultatom 6-3, u drugom vodica 2-1, a meč je prekinut zbog kiše.
Preovladava promjenjivo oblačno vrijeme s kišom. Tokom poslijepodneva i večeri na zapadu pad temperature. Oblačno s kišom i sutra. Detaljnije meteorolog Igor Kovačić.
Što se tiče temperatura u 14 časova, imali smo sljedeće temperature.
Brakovica 10, Čemerno 12, Mrković grad, Banja Luka, Novi grad 14, Gacko, Prijedor, Srbac 15, Ham Pjesak, Kalinovik, Ribnik, Bijeljina i Doboj 16, Nevesinje i Srebrenica 17, Bileća i Sokolac 18, Trebinje, Šipovo 19, Zvornik 20, Rudo, Foča 23 i Višegrad 25 stepeni. Ujutru pretežno do potpuno oblačno, prije podne i tokom dana ostaje slično vrijeme, promjenjivo sa kišom i pljuskovima u većini krajeva uz povremene grmljavinske procese. Zbog toga lokalno u sjevernom pojasu i na istoku može biti obilnijih padavina od 15 do 30 litara po metru kvadratnom. Prestanak padavina kasnije popodne, dnevna temperatura niža nego prethodnih dana. Minimalna jutarnja temperatura od 5 do 10, na jugu do 12, najviša dnevna od 9 do 14, na jugu do 17, u planinama od 4 stepena Celzijusa.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Popuštanje mjera u Srpskoj, ugostitelji rade do ponoći, dozvoljena muzika uživo u baštama.
Sastanak koalicionih partnera o povećanju plata, radnicima u zdravstvu povećanje plata do 8%, dogovoreno na sastanku ministra i granskog sindikata.
Tegeltija u Briselu, BiH blizu kandidatskog statusa.
Evropa otvara granice za vakcinisane protiv virusa korona.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Spiker Stanislav Ljubojević. Urednici emisije Ivana Frank i Predrag Vulin.